aminte.
În vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo, în ținutul Ghetsemanilor, iată că l-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșeau din morminte, foarte furioși, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Și iată, au început să strige și să zică, ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești. Și era departe de ei o turmă mare de porci la păscut. Iar diavolul îl rugau zicând, dacă ne scoți afară, dă nevoie să ne ducem în turma de porci. Atunci el le-a zis, duceți-vă, iar ei ieșind s-au dus în turma de porci și îndată toată turma de porci s-a aruncat de pe țăm în mare și s-a înnecat în apă. Atunci păzitorii au fugit și ducându-se în oraș au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu cei îndrăciți. Îndată tot orașul a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și văzându-l l-au rugat să plece din ținutul lor. Și intrând în corabie, Iisus a trecut din coastă și a venit în orașul său.
Pace ție, binevestitorule!
Iubito, Părinte!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a cincea duminică după Rosalii, duminică în care totdeauna se citește această Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din capitolul 8, după sfârșitul predicii de pe munte. La Sfântul Apostol și Evanghelist Matei această pericopă, această bucățică, această amintire a demonizaților din Gadara, din Ținutul Gergesenilor, este mai pe scurt. Cea mai pe larg scenă este înfățișată la Marcu, în capitolul 5, chiar începând de la versetul 1. Cu anumite detalii pe care ceilalți nu le spun, este înfățișată la Luca, în capitolul 8. Numai Matei spune că sunt doi demonizați și Luca și Marcu spun de unul singur. Dar lucrurile nu ne pot tulbura sau nu ne pot da gânduri că oare de ce. Pentru că, în general, Matei, care a fost de față la toate aceste întâmplări, amintește de pildă și la vindecarea orbului din Capernaum, că erau doi orbi, ceilalți spun de unul singur, și mai sunt cel puțin trei sau patru locuri în care Sfântul Apostol Matei vorbește de doi în loc de unul, pe când ceilalți se opresc la unul. De ce? Și Marcu și Luca n-au fost de față. Ei le-au aflat aceste minuni de la Sfântul Apostol Petru, Marcu, de la Sfântul Apostol Pavel, Luca. Luca de la toți ceilalți apostoli, nu numai de la Sfântul Apostol Pavel, a mers și la fața locului să vadă, să cunoască mai bine și să vorbească cu oamenii care au trăit acele minuni. Și, în general, și Marcu și Luca s-au oprit la lucrurile cele mai importante. Adică, de pildă, e de la sine înțeles, cum zice și Sfântul Ioan Gură de Aur, că între cei doi demonizați din Ținutul Gadarei, unul era mai înfricoșător, unul era cunoscut, probabil, de tot ținutul. Ei erau doi care au ieșit în calea lui Hristos, dar unul era cel înfricoșător, de care se temea tot ținutul, era cel de care, se spune la Sfântul Apostol Marcu, dar și aici, la Matei, că după ce a scos demonii din el, stătea liniștit la picioarele Mântuitorului și venind locuitorii ținutului acelea chemați de porcarii care pierduseră porcii în ape înecați și văzându-l cum stă acel unul dintre ei care era cel mai cumplit la picioarele Mântuitorului îmbrăcat și liniștit, s-au înspăimântat, s-au înfricoșat. Lor le era frică de ani și ani de zile să treacă prin ținutul acela, numai să treacă pe lângă de frica acelui om și de puterea cu care demonul îl poseda și de urletele lui și de înfricoșătoare lui înfățișare și de faptul că se tăia cu pietre și că umbla neîncetat ziua și noaptea, chiar așa ne spune Sfântul Apostol Marcu, ziua și noaptea n-avea odihnă, umbla prin munți și prin morminte, niciodată nu se odihnea. urla neînceta, striga, era cumplit la înfățișare, se tăia cu pietre pe unde mergea, era legat de multe ori și prins, a fost prins de populația din jur și legat cu lanțuri grele, păzit și pe paznici a lovit și a bătut și lanțurile le-a rupt și o dogoane mari, funii cu care se leagă corăbile și le-a rupt puterea demonică, n-au putut să-l țină. Acest om era cumplit și probabil că acesta ieșea în evidență. Și de aceea și Marcu și Luca vorbesc numai de cel care ieșea în evidență prin înfricoșătoarea înfățișare și prin faptele sale. Pe când Matei, care a fost de față, vorbește de cei doi. A mai fost unul. De aceea nu trebuie niciodată să vă tulburați. Când vedeți la Matei, mai cu seamă, că apare mai multe locuri, că sunt un număr mai mare sau doi dintre cei prezenți sau vindecați sau demonizați. Dar întorcându-ne, ce putem învăța de aici? Ați auzit Evanghelia. Foarte pe scurt v-am înfățișat-o și eu ca să îmbin toate cele trei Evanghelii și să vă spun cam tot ce se spune despre acești demonizați. Vă spune așa. Mântuitorul trece din ținutul Capernaumului, orașul său, pe partea cealaltă a Mării Tiberiade, într-o zonă în care erau sate păgâne, Gadara și Ghergesenii, sate care nu erau ale iudeilor, erau ale păgânilor, și fapt dovedit și prin faptul că creșteau porci. Iudeii nu creșteau. Și intră în acel ținut, nechemat de nimeni, de fapt chemat de suferința acestor oameni, de durerea lor, de faptul că erau posedați de atâția ani, erau cunoscuți de ani și ani de zile și înfricoșători, posedați de puterea Întunericului. Și ni se fătișează, adunând datele de la toți cei trei evangheliști despre cei doi, că locuiau în morminte, n-aveau odihnă, nu stăteau în case, niciodată sub acoperiș decât în morminte puțin. Pentru iudei era un semn în plus de spurcăciune, pentru că stăteau în locurile unde erau mormintele iudeilor, sunt asemănătoare cu, dacă ați fost la Ierusalim și ați văzut mormântul Mântuitorului, toate erau, aveau aceste două încăperi, o primă încăpere de tămâiere și în care se puteau aduce tămâieri și se puteau aduce rugăciuni, dar foarte mică, în care căpeau 2-3 oameni cel mult, și a doua încăpere în care cel adormit era pus învelit în giulgiu, uns cu mirezme și pus pur și simplu pe o lespede. Și ușa celor două încăperi era blocată cu o piatră mare care era fecetuită și acolo se lăsa trupul mortului. Ori acesta dădea la o parte probabil pietrele acestea mari și intra înăuntru și locuia împreună cu morții. La propriu locuia împreună cu morții. Se atingea de ei, probabil că se dormea lângă ei, dacă dormea, pentru că ni se spune că n-avea odihnă niciodată și umbla prin munți și prin pustietăți și îl ducea Duhul în pustie. Chiar se spune, după ce își rupea acele odogane și după ce ieșea de sub puterea pazei, că încercau să-l țină cu pază, îl ducea Duhul în pustie, unde nu suporta haină pe el, nicio haină nu suporta pe el, și lua pietre și se tăia cu ele. Și urla înfricoșător, l-auzea de departe, era înfricoșător și la înfățișare. Ne putem închipui cum arătau acești oameni nebărbieriți, tunși probabil de ani și ani și care nu se spălau niciodată și care locuiau morminte lângă cei adormiți și cum miroseau și cum se chinuiau acești oameni și cum îi chinea Duhul necurat. Și ne zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nu ei urlau, ci Duhul necurat urla din ei. Urletele acestea sunt greu de descris. Poate doar cei care au văzut vreodată real sau au trăit experiența unui om să-l vadă pe un om demonizat, își pot închipui puțin ce înseamnă aceste urlete înfricoșătoare ale demonilor, care parcă cuprind puțin din frica lor, frica cu care ei de acum, pe care de acum ei o au și știu că n-au nicio șansă și că se îndreaptă spre iad și că timpul este scurt. Lucru dovedit prin primele cuvinte pe care le și spune Mântuitorului. El vine, val vârtej din pustie spre Mântuitorul, cade în genunchi, ei sau el, și zice, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Fiule al lui Dumnezeu celui prea înalt, adică îl recunoaște ca Fiul lui Dumnezeu și zice, de ce ai venit să ne chinuiești? Ce ai cu noi? Iisuse Hristoase, Fiul celui prea înalt, ce ai cu noi? De ce ai venit aici? Mântuitorul a venit drept la ei, dar ei s-au repezit cumva în fața lui, au căzut în genunchi, s-au închinat, i-au recunoscut atât puternicia, că demonii, cum ne zice Sfântul Apostol Iacov în epistola sa, cred și se cutremură, iată, au căzut în genunchi, s-au cutremurat înaintea Mântuitorului și s-au cutremurat la propriu, dar s-au cutremurat și duhurile necurate și au zis, ce ai cu noi, Iisuse Hristoase, de ce ai venit să ne chinești înainte de vreme? Ei știu că vremea lor este scurtă, că li s-a dat un timp în care încă sunt așteptați, în care ei ispitesc omul, în care vor să-l batjocorească pe om, în care vor să-l surpe cu totul pe om, în care vor să-l atragă pe om odată cu el în iadul care îi se pregătește și știe că nu este altă șansă pentru el și că se îndreaptă spre acest iad. De aceea zice, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Ca și cum ar spune, noi știm unde mergem, oricum știm că nu avem nicio șansă, știm că nu avem nicio cale de ieșire și de pocăință nimeni nu poate fi vorba pentru noi, adică noi nu vrem să ne pocăim. Deci oricum știm că nu avem nicio altă șansă, dar măcar mai dă-ne timpul, n-a venit încă sfârșitul lumii, de ce ai venit acum? Ai venit să faci judecată cu noi înainte de vreme? Asta era înțelesul ceea ce el spunea. Mai lasă-ne să ne bucurăm puțin de această libertate de a-l bajocori pe om. Mai lasă-ne încă să profităm de ceea ce știm să facem. Și îl rugau insistent, spune Sfântul Apostol Marcu, dar insistă în mod special Luca și zice, îi rugau să nu îi îndepărteze din ținutul acela. Pentru că era ținut păgân și le era mult mai proprice. Se simțeau mult mai bine acolo. Erau ținuturi idolatre, în care îi se slujea diavolului și atunci era mult mai liniștit într-o asemenea zonă. Putem pune ca într-o paralelă nesfârșitele întâlniri între puternicii părinții ai pustiului și aceste duhuri necurate, în care ei le cereau socoteală părinților și le ziceau, de ce ai venit să ne izbănești până și din locul acesta? Ăsta era locul nostru, vechi loc de închinare a idolilor. Și de aici vrei să ne scoți, unde apăreau acești, și aceștia nu făceau nimic altceva decât se rugau și își întemeiau chiliuța lor acolo, dar numai prin prezența lor, demonii nu mai aveau odihnă în zona aceea, în regiunea aceea. De aceea, Iudeia, în general, și în zona în care încă se ținea legea lui Dumnezeu și în care, iată, venise Mântuitorul să propovădească, să binevestească Evanghelia, lor nu le era proprice. Nu se simțeau bine, dar acolo, în zona păgână, unde oamenii îi ascultau, în care se închinau idolilor, erau nepăsători, acolo se simțeau bine și cea nu ne scoate pe noi din ținutul acesta. Și tot ei dau și soluția, lasă-ne să intrăm în porcii aceia, în turma aceea mare de porci. Și Mântuitorul i-a lăsat și neputința lor se vede de aici, că nu puteau să facă nimic fără voia lui Dumnezeu. Și plângocenia lor, prima dată, diavolul, acestea unul dintre chipurile diavolului, faptul că te înfricoșează, urlă, răgnește și arată parcă puternicia, și arată parcă voinicia, dar când e să dea piept, așa s-a repezit la Mântuitorul, urlând, strigând, răgnind, spunând ce ai cu noi, pentru ce ai venit aproape certându-l, dar după aia plecându-și capul și zicând, lasă-ne să intrăm în curcea aceea, nu ne trimite undeva departe. A devenit lași, neputincioși, slabi, așa și cum sunt, de fapt, arătându-și adevăratul chip. Prima manifestare a fost de fațadă, a fost de sperietură, de înfricoșare pentru ceilalți. De aceea Sfântul Apostol Pavel insistă asupra faptului că frica nu este de la Dumnezeu. Frica nu este de la Dumnezeu și chiar spune, frica este de la diavol. El exercită sau încearcă să exercite asupra omului această stare de frică, de a-l ține pe om în frică toată viața. Așa cum citim în Evanghelia, în epistola de la Evrei, în care zice că diavolul ne-a ținut în robie cu frica de moarte și, în general, cu frica toată viața. Și e starea cu care îl ține pe om în robie, într-o stare de frică, într-o stare de înfricoșare față de diavol, față de puterea întunericului, față de slăbiciuni, față de moarte, față de tot ceea ce este puterea lui. I s-a dat în mână. Și Mântuitorul a venit să ne ridice, să ne scoate din aceste frici. Aceasta și încearcă ei să aducă asupra omului. Așa și reușeau. Ei erau înfricoșători, erau cumpliți, urlau, răgneau. Mântuitorul nu urla. Chiar cuvântul nu este, traducerea nu este strigau, ci urlau, răgneau. Răgnete, ca de animale erau în zona aceea și de către ei făcute. tocmai ca să înfricoșeze, să impresioneze, să turbure, să facă să ți se să fie frică să mai treci pe acolo, că nu vrei să dai cu ochii de acel om care scoate asemenea sunete. Mântuitorul nu s-a înfricoșat de aceasta, dar Dumnezeu nu face asta. La Dumnezeu, din potrivă, vedem multă tăcere, multă silențiozitate, finețe. Au trebuit de multe ori să scoată cu greu de la el un cuvânt iudeii. Mai ales despre dumnezeirea sa. Nici poveste despre laudă sau să se socotească, sau să se dea mare, sau să își arete el atotputrincea, cum iată sărea diavolul să-și arete pe sa. Oricum, ei recunosc că sunt mulți, sunt legiune, cum ne spune Sfântul Apostol Luca, suntem mulți în omul acesta, cum vă numiți, legiune, adică cine sunteți, ăsta era înțelesul la iudei, cine sunteți, cum vă numiți, și ei recunosc că sunt mulți și că îl stăpânesc pe omul acela de mult și că nu vor să-l părăsească, dar măcar dacă îl scoate din el acel om, să nu îl îndepărteze din acel ținut și roagă să intre în porci și acolo își arată desăvârșit lucrarea lor. În sensul că duc la ucidere, duc la sinucidere. Rostul și locul la care au ajuns ei, rostul pe care și l-au ales ei, este să ucidă. Că diavolul dintr-un început este ucigaș de oameni, zice Mântuitorul. Dintr-un început este ucigaș și aș zice nu numai de oameni. Ucigaș de orice. În primul rând ucigaș de sine. Pentru că se îndepărtează tot mai mult de chipul și de măsura la care l-a așezat Dumnezeu. Și el, îndepărtându-se de Dumnezeu și întorcând spatele lui Dumnezeu și devenind un fel de ucigaș de părintele pe care l-a zidit Dumnezeu, vrând să ia locul, revoltându-se împotriva lui Dumnezeu, devine ucigaș de Dumnezeu, ucigaș de sine, că îndepărtându-se de adevărata sa fire, de zidirea, de el ca zidirea lui Dumnezeu, el începe să se apropie de neființă, de non-existență, se agață de om ca să-l atragă și pe om în această cădere și îl urăște, îl invidiază, îl pismuiește că omul este chipul lui Dumnezeu și că Dumnezeu îl iubește atât de mult pe om și că se întrupează, se face asemenea omului și vrea să atragă pe cât mai mulți în această prăpastie odată cu căderea sa și iată-l ucigaș de Dumnezeu, de sine și de oameni și de toată făptura și de tot ce înseamnă zidirea lui Dumnezeu. Ucigaș este diavolul și își arată acest chip prin ultimul gest pe care îl face. După ce intră în turma de porci, după ce Dumnezeu le îngăduie să intre în turma de porci, aceștia se aruncă de pe mal înalt, în mare și se neacă cu toții. Ceea ce nu putuseră să facă cu acești doi oameni atâția ani de zile la rând, pentru că chiar dacă erau demonizați, Dumnezeu nu-i lăsa cu totul în mâna diavolului. De mult i-ar fi sfârșit diavolul, de mult i-ar fi făcut praf și pulbere în ura pe care o avea față de om. De mult nu s-ar mai fi auzit de ei, dar Dumnezeu nu i-a lăsat și durerea și suferința și strigătele lor le-a auzit Dumnezeu de departe și a venit special pentru ei. Dar din toate aceste chipuri, știți că la un moment dat Mântuitorul vorbind cu iudeii în templu, în Evanghelia de la Ioan, se spune că încep să-l acuze pe Mântuitorul. El vorbește despre vremea venirii sale, despre bucuria pe care Avram a avut-o văzând ziua sa, Avram. Și ei se minunează și zic, cum tu vorbești, dar tu l-ai cunoscut pe Avram. Avram te-a cunoscut pe tine, tu l-ai cunoscut pe Avram și tu n-ai nici 50 de ani și poți să spui că l-ai cunoscut pe Avram care fusese cu mii de ani înainte. Și iau pietre să dea în el. Dar în aceste discuții pe care ei nu puteau înțelege că el era mai înainte de Avram și le și spune, adevărat, adevărat vă spun vouă, înainte de Avram, dinainte de Avram sunt eu, ceea ce era cu neputință de înțeles pentru ei și greu de înțeles și pentru noi, dar cu credință credem că este Fiul lui Dumnezeu și atunci ușor. Dar în discuțiile acestea, la un moment dat ei, de unde se ajunge la discuția despre Avram? Că ei zic, noi suntem fiul lui Avram. Îndreptățindu-și viața, îndreptățindu-și faptele, îndreptățindu-se, zicând, ce vrei tu să ne acuzi? Ce vrei tu de la noi? Noi suntem fii ai lui Avram. Și Dumnezeu zice, dacă ați fi fiul lui Avram și dacă ați fi fiul lui Dumnezeu, până la urmă ați ascultat de Dumnezeu și ați ascultat de ceea ce vă spun eu, că de la Dumnezeu spun ceea ce spun, dar voi nu sunteți fiul lui Avram, ci sunteți fiii diavolului și îi numește așa pentru că ascultați de tatăl vostru diavolul. Faceți ascultare de el. Și plecând de la acest cuvânt, cum sau să facem o radiografie asupra noastră, să vedem cât suntem fii lui Dumnezeu și cât suntem fii diavolului, prin ascultarea pe care o facem de unul sau de celălalt, urmărind chipul diavolului, cum ni se descoperă în această Evanghelie chipul diavolului. Prima manifestare pe care o observăm la diavol, ipocrizia, aș putea zice, sau cum să o numesc în alt chip, lăudăroșenia, mândria, bățoșenia, numai aerele sunt de el. Faptul că vrea să-l înfricoșeze până și pe Mântuitorul și până și pe ucenicii săi și pe cei care erau împreună, alergând înaintea lui și strigând: ce ai cu noi, Iisuse Hristoase, fiul al celui prea înalt, pentru ce ai venit să ne închinești? Cine ești tu, ca și cum ar spune? De ce ai venit aici? Strigând, urlând, răgnind, nu numai atunci, răgnind în general, și strigând, înfricoșând, vrând să înfricoșeze, vrând să acopere ceea ce nu sunt. Ei, de fapt, nu erau înfricoșători, că n-aveau cu ce să fie înfricoșători, demonii, erau de plâns, dar vrând să înfricoșeze sufletele omenești, vrând să impună un respect din ceea ce nu era, să impună un respect prin frică. Cu ce ne asemănăm? Istoria omenirii împănată de impunere de respect prin frică, prin teroare și nu numai, să nu ne gândim numai la orânduiri sociale sau la state sau la imperii sau la împărați, că și în casele noastre și noi cu noi înșine și cu apropiații noștri suntem prinși, foarte prinși într-un asemenea fel de a fi și ne impunem și ca mici șefi undeva unde suntem sau ca profesor, ne impunem autoritatea prin asprime, prin vorbă grea, prin înjurături, prin dat cu punul masă, prin mânie manifestată până mi se roșesc ochii de mânie, uneori zicând pedagogic trebuie să fim așa, că altfel nu se poate, îl imităm pe diavol. Diavolul așa făcea. Și iată că își atingea într-un fel scopul și noi zicem uneori că ne atinge scopul, că tremurăm de mânie, dar de cele mai multe ori ne înșelăm pe noi înșine, pentru că începem prin a zice: dar trebuie să fac așa, trebuie să mă arăt mânios, pentru că altfel nu merge treaba. Și să știți că noi înșine pe noi înșine ne înșelăm, pentru că ceea ce faci, te face. Astăzi ești mânios și te prefaci că ești mânios, mâine înjuri și vorbești urât, te prefaci că vorbești așa sau zici că nu mai zic așa ca să mă impun. Poi mine faci la fel, rest, poi mine faci la fel, o să ajungi să fii așa. În scurt timp chiar ajungi să fii așa, ești ca acel fumător care zice: fumez în fiecare zi pentru că prietenii mei fumează, fumez câte o țigară, dar eu nu sunt dependent. Și când te trezești, ești de mult dependent și tot timpul crezi că oricum mă pot lăsa, dar când e de lăsat, nu mai poți deloc. Așa și omul se formează așa și transformă chipul său dumnezeesc, cum zice Mântuitorul: luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima și nu mai rămâne aproape nimic din acest chip dumnezeesc. Și putem zice: luați aminte la mine că sunt aspru, neîndurător, iute la cuvânt, grabnic, vărsător de sângele fratelui meu, sânge în înțelesul duhovnicesc, sufletesc. Repede arunc vorbe grele, repede acuz, nu mă interesez, cum zice Părintele Arsenie Voca, de 10 ori de un lucru ca să tai odată, ci dacă au ceva, imediat tai cu duritate, zicând: sigur este așa, sigur acel om e un om de nimic. Am auzit eu. Și toate acestea nu sunt chipul lui Dumnezeu, sunt chipul diavolului. Dacă e să ne gândim, cum tot Părintele Arsenie Voca zicea, de cele mai multe ori suntem mai aproape de păcat între două comparații. Dacă zice cineva sfântule sau zice păcătosule, suntem mai aproape de păcătos decât de sfântule. Dacă zice hoțule sau zice curat, neîntinat, n-ai furat niciodată, mai aproape suntem de hoț. Dacă zice cineva mincinosule sau zice cuvânt fără de vorba, gura ta nu s-a atins minciuna de ea, suntem mai aproape de mincinos, cu siguranță. Și orice ar zice, suntem mai aproape de... Deci orice ne-ar spune oricine, n-ar trebui să ne supărăm, că e mult mai adevărat decât inversul. Și aici la fel. Am putea zice, suntem mai aproape, nu de blândețea și luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, smerenia și blândețea inimii, suntem mai aproape de partea aceasta. Și asta e numai unul dintre chipurile diavolului. Al doilea ar fi acela că nu suporta nicio haină pe el. Ce înseamnă că nu suporta nicio haină pe el? că nu mai avea nicio rușine. Nu mai avea nicio rușine. Nu-l mai interesa. Nu mai interesa să acopere rușinea sa. Nu neapărat numai rușinea trupului, dar și la nivelul acesta. Să acopere rușinea sa față de oameni. Să nu-i smintească, să nu-i tulbure. Nu mai interesa oamenii în privința asta și ce părere au ei și dacă îi oripilează sau îi tulbură sau îi mâhnește sau îi ispitește. Nu-l interesa asta. Și la nivel sufletesc sunt cei care nu mai acoperă nimic din urăciunea și mizeria gândurilor lor. Și le spun tuturor oricând orice, fără să le pese. Și dacă stăm să ne gândim foarte mult în veacul acesta și în anii aceștia din urmă, acesta a început să fie chipul văzut de om biruitor, de om victorios, de om care își atinge scopurile, țelurile. Așa zis, cel care dă totul pe față, care nu are nimic de ascuns, care e deschis. Aceste lucruri care ar părea că sunt frumoase, de fapt acoperă o mizerie de multe ori. Adică să spui tot ce îți trece prin cap, toate pornirile tale, cele mai întunecate, să le dai pe față, să nu-ți fie rușine de nimic. Și ați văzut și vedeți că lumea devine tot mai fără de rușine. Nu se întâlnește un băiat cu o fată nici de două ori și deja băiatul fără rușine îi propune. De ce să nu ne ducem să avem relații? Adică fără de rușine, nu mai are nicio rușine. Lucrurile acestea care poate sunt porniri în sufletul fiecărui om. Și cine nu are asemenea porniri? Că ne naștem cu trupul acesta și trebuie să-l stăpânim. El ne devine stăpân și facem ce ne poruncește el și toate pornirile lui hormonale și toate pornirile firii și afectele noastre și tot ce ne trece prin cap. Uite, dacă așa mi-a venit, așa simt, așa spun, așa fac. Aceeași nerușinare se vede. Cred că mai degrabă să ne gândim așa. Așa cum acel om nu mai avea nicio rușine și umbla dezbrăcat, nu suporta nicio haină pe el, așa și noi, mulți dintre noi, să ne gândim, să ne uităm în oglindă, dacă nu cumva am ajuns să dăm drumul instinctelor, pornirilor, gândurilor, dacă avem un gând rău de cineva, îi dăm drumul cu ușurință foarte mare, nu mai acoperim cu nimic. Ce să mai spunem de la Isaac Siru, ce zice el, Sfântul Isaac Siru, care spune, dacă afli un păcat al fratelui tău, acoperă cu mantia iubirii tale păcatul fratelui tău. Să nu-l vadă ceilalți. Păi ia să vedem, între cuvântul ăsta acoperă cu mantia iubirii tale păcatul fratelui tău ca să nu-l vadă ceilalți, nici tu să nu-l vezi. Adică și la tine să treacă parcă să nu-l pui în fața ta, să nu-l judești cu multă asprime, să nu stai cu el în minte, dar nici ceilalți să nu-l vadă și goliciunea pe cealaltă parte, ușurința cu care aruncăm și spunem și șoșotim și spunem și pe față toate păcatele celorlalți și ale noastre. Cu o nonșalanță și cu o nepăsare și cu o nerușinare înspăimântătoare. Că suntem mult mai apropiați de aceasta decât de acoperirea cu mantia iubirii noastre a păcatului fratelui. Deci iată alt tip de care ne apropiem parcă mai mult al diavolului. Nu locuia în casă, casa totdeauna în Scriptură preînchipuie și se înțelege prin ea casa lui Dumnezeu în primul rând. Loc de odihnă, loc de... și ne gândim la suflet. Ce ne odihnește? Unde este odihna sufletelor noastre? În Dumnezeu și în Biserica lui Dumnezeu. În casă nu locuia, ci locuia în morminte și locuia prin pustietăți și n-avea odihnă, n-avea somn, n-avea pace. Sufletele noastre se aseamănă, multe dintre noi, cu această stare. Nu mai avem odihnă în Biserica lui Dumnezeu, nu mai avem odihnă în rugăciune, nu mai avem odihnă în a ne întoarce spre Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, care este... inima noastră trebuie să fie casa lui Dumnezeu și noi acolo să ne adăpostim împreună cu Dumnezeu și nu avem odihnă să stăm acolo și puțina rugăciune pe care o zicem seara sau dimineața, în 3-4 minute avem mii de gânduri și orice am face, numai asta nu ne asemănăm cu agitația acestui om care nu mai avea răbdare să stea niciunde și care era dus de duh prin pustietăți și umblând prin munți și prin morminte, mormintele închipuind tot ce e mai spurcat în lume, tot ce e mai plin de duhoare. Și mintea noastră se apropie și se îndulcește și locuiește de multe ori în tot ceea ce este mai spurcat în lume, în cele mai grele și urâte gânduri de invidie, în cele mai murdare gânduri de răzbunare, în cele mai necurate și spurcate gânduri de desfrânare. Nu în asta se adăpostește mintea noastră cele mai multe ori și își găsește o odihnă foarte ușor acolo. Și chiar adăstează mult timp și stă cu zilele sau poate cu orele. Iar în rugăciune, dacă stăm un sfert de oră, ni se pare că s-a coborât cerul pe pământ și am transpirat tot și nu mai pot. ne asemănăm cu acest om și poate tot așa, mai mult decât cei care se adăpostesc și locuiesc în casa de Dumnezeu și îl adăpostesc pe Dumnezeu în inima lor, ne asemănăm cu acesta. După aceea aș zice, nu suporta să fie legat de nimic. Orice îl lega, orice îl ținea, orice îl păzea, rupea, bătea. Odogoane și funii grele și lanțurile rupea și pe cei care îl păzeau, îi bătea și pleca de acolo. Ce pot fi pentru firea noastră, pentru suflet, cele care ne pot ține? În primul rând, lanțurile conștiinței, glasul conștiinței. Acesta e un lanț care vrea să ne țină strânși de ceva. După aceea este cuvântul lui Hristos, Evanghelia, care încearcă să ne ține strânși. Simțul sau bunul simț comun, măcar bunul simț comun, de rușinea celorlalți, nu o să fac chestia aia, de rușinea celorlalți, nu o să spun lucrul ăla, de rușinea celorlalți, nu o să fac chestia asta. Măcar asta, și ăsta ar fi un lanț, sau lanțul iubirii față de aproapele nostru, față de familie, față de să nu faci anumite lucruri, și acesta e un lanț. Și ne spune Evanghelia că acești oameni nu suportă nicio legătură, nu suportă nicio așezare, nicio legare în lanțurile acestea. Și pe toate le rupe și face ce vrea. Nu are stâmpăr. Ne asemănăm cu acesta pe faptul că și știm de câte ori rupem cuvântul lui Dumnezeu și nu-l ținem și nu suportăm să-l ținem până la capăt. Sau dacă îl ținem puțin și până la sfârșitul nopții, cum probabil că și acesta era ținut o vreme în lanțuri și până la sfârșitul nopții tot le rupea și fugea. Așa suntem și noi. O vreme poate ține cuvântul, după care ne devine de nesuportat. Dar până când să-l țin? Dar de ce să-l țin? Dar acum nu mai e momentul să-l țin. Sau conștiința, câte căi nu găsim să o mințim. Că acum e cazul să fac altfel. Acum deja m-am spus tu așa, că aș vrea să fac așa. Și toate celelalte. La fel suntem. La fel. Cel mai mult și mai mult, aș zice, ne asemănăm cu El și în privința asta, decât cu chipul lui Dumnezeu din noi, după care suntem zidiți. După aceea îți spune că se tăia cu pietre. După cuvântul părinților, pietrele ar însemna două lucruri. Pe de o parte, piatra este cuvântul lui Dumnezeu, piatra din capul unghiului este Hristos, este cuvântul lui Dumnezeu, și pe de altă parte, pietrele sunt cele mai aspre, cele mai contundente lucruri din natură în general. Și atunci, în cele două înțelesuri, tot Părintele Arsenie insista aici și spunea: luăm cuvântul Dumnezeu după voia noastră și după mintea noastră. Cuvântul Dumnezeu este ca un cuțit cu două tăișuri, cu care trebuie să ai grijă cum lucrezi cu el, care desparte până despărțitura și intră până la despărțitura dintre suflet și duh. E de o finețe fără seamă în cuvântul lui Dumnezeu și pe care noi nu știm să-l folosim sau nu vrem să-l știm să-l folosim, pentru că nu mergem pe calea părinților și a sfatului, cum zic părinții: ceea ce nu se sfătuiește cad ca frunzele. Ceea ce nu se sfătuiesc cad ca frunzele. Așa suntem și noi. Facem după capul nostru, cum credem noi, luăm cuvântul, interpretăm în felul nostru, îl socotim. Cel mai mult se vede asta la nesfârșitele și nenumăratele secte care apar, care interpretează cuvântul după capul lor. Și cuvântul se face sabie cu două tăișuri în care ei se taie și tot Părintele Arsenie Voca zice că și-au tăiat mintea în Scriptură acești oameni, și așa este. Dar și noi ne tăiem mintea în Scripturi și o interpretăm în tot felul de feluri și moduri după mintea noastră, sau o folosim, sau vrem să o folosim în așa fel încât să ne acopere păcatele și să ne lasă să locuim în continuare în păcat. Pe unele le punem în față, pe altele trecem cu totul cu vederea și le socotim nevrednice de luat în seamă. De pildă, aduceți-vă aminte cu câtă ușurință, dacă întrebi vreun om care nu ține post niciodată sau ține foarte rar: de ce nu ții post? O să zică, totdeauna o să spună povestea cu: nu spurcă pe om ceea ce intră pe gura omului, ci îl spurcă ceea ce iese din inima omului, din cuvântul lui Hristos. Dar ei folosesc cuvântul acesta ca să taie postul, ca să-l dea la o parte. Care e o minciună, e o greșeală. Nu folosești un cuvânt al Scripturii împotriva altui cuvânt. Că Dumnezeu zice că a postit. Dumnezeu zice: iar voi când postiți. Nu zice: dacă vreunul va vrea odată să postească. Iar voi când postiți. Adică voi veți posti. Voi sunteți creștini și veți posti. Asta se uită. Asta nu. E trecută cu vederea. E dată la o parte și alt cuvânt este pus în față și îți dai mintea în Scriptura aceasta. Ei, așa și pietrele sunt cuvintele Scripturii cu care cel care iată acest demonizat, în loc să se folosească, și-ar fi putut zidi o casă cu pietrele acelea, s-ar fi putut găsi un adăpost, cine știe câte lucruri ar fi putut face și ar fi putut confecționa, eu știu, o toporișcă din ea și ar fi putut să facă cu ea multe lucruri bune, dar el, în loc să facă aceste lucruri bune, se tăia cu acele. Știa din carnea lui. Sângera pentru că se tăia cu acele pietre. Și noi la fel. Cuvintele Scripturii le folosim, unele le folosim, altele trecem cu totul cu vederea, astfel încât ajungem să ne tăiem cu unele cuvinte ale Scripturii și să le facem după capul nostru, fără ascultare, uneori exagerând pe calea poruncilor, zicând, trebuie să postez, dacă e de postit, păi, fac eu de capul meu și cine știe ce posturi țin și ajung să te îmbolnăvești sau să faci lucruri greșite sau alții nu țin deloc pentru că li s-a părut lor că nu trebuie, că nu-i mare lucru. Și te tai în ambele cazuri cu cuvântul lui Dumnezeu și ajungi să fii ca cel demonizat. Adică cu cuvintele Dumnezeu, în loc să te folosești de ele, ce să-ți faci de post, te tai și te rănești, poate chiar mori. Și aș insista puțin pe ceva peste care am trecut și pe asta vom încheia, pentru că sunt multe, ați văzut că am mai spus câteva până la sfârșit și despre faptul că el este înfricoșat și vrea să-i tragă pe toți cu el în iad și toate aceste lucruri despre care putem să vorbim altă dată. Aș insista asupra urletului, asupra strigătului cu care începe Scriptura aceasta, adică el a urlat, a strigat, era fricoșător, era cumplit, urletul, strigătul. Nimeni nu mai putea, nu se putea auzi și știți cum sunt și cei care sunt cu adevărat demonizați și ați mers vreodată la vreo mănăstire și ați văzut. Aproape că nu poți vorbi, nu poți să te înțelegi cu cineva în preajma lui, atât de mult vociferează, urlă, strigă, răgnește, te înfricoșează. Diavolul continuă să facă lucrul ăsta cu noi. Pe de o parte, dându-ne un fel de limbuție, dar să știți că e același duh mut și surd, de care zice Mântuitorul la un moment dat când zice duh mut și surd, ieși din el. Și este aceeași limbuție, e o limbuție a muțenie, de fapt, pentru că de ce, de fapt, Mântuitorul numea acel duh mut și surd? Pentru că acel duh mut și surd, adică duh demonic, îl făcea pe om să muțească în a-l putea lăuda pe Dumnezeu și a putea vedea, să mărturisească minunea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu cu el. Deci îi oprea omului posibilitățile și capacitatea de a vedea minunile lui Dumnezeu cu el, lucrarea lui Dumnezeu cu el, să mulțumească Dumnezeu, ceea ce știți că mai toți suntem mulți în privința asta, sau de-abia ni se deschid puțin gurile să spunem câteodată câte lucruri și minune a făcut Dumnezeu cu noi și slavă lui Dumnezeu și ne simțim și ne-am simțit cel puțin de multe ori stăpâniți de acest duh mut și surd și surd la slava lui Dumnezeu spusă de alții, la cuvintele lui Dumnezeu spuse de alții, la măreția lui Dumnezeu, a văzută la alții, auzită la alții, acestea parcă trec nepăsătoare pe lângă noi, ca în acea pildă, întâmplare de care, sau eu știu, o întâmplare, o pildă pe care a spus-o Părintele Paisia Gheoritu, care zicea, o muscă și o albină, cum văd ele o grădină? O muscă o să zică, dacă o să-i zici muște, unei muști, ai văzut ce flori multe? Nu, n-am văzut ce flori multe, dar am văzut, este o grămadă de bălegare acolo, spatele grădinii. Aia e ceva deosebit. Peste tot va vedea bălegare. Mai este o groapă de gunoi dincolo, dincoace mai este, nu știu ce, și eu știu, o balegă de vacă este încoace, dincolo este un gunoi de la un câine, asta le va observa. Dacă vă întreba o albină, ai văzut câte gunoaie sunt aici? Nu știu, n-am văzut gunoaie, dar am văzut flori multe. Și Părintele Paisie vrea să dea de înțeles că cel care de bune ia lucrurile, pe cele bune le vede, așa cum Părintele Teofil spunea, dacă îl iei pe un om de bun, bun îl găsești, dacă nu îl iei pe un om de rău, rău îl găsești, dar și o stare de a fi, o stare de lucru, o stare a lucrurilor, tot la fel. Dacă le cauți și cauți pe Dumnezeu și făptura sa și lucrarea sa de rău, rău găsești, dacă îl cauți de bun, bune găsești, și noi de cele mai multe ori suntem în poziția muști, acestei muști. Așa cum o să auziți în jur și o să auziți de acum încolo tot mai mult vorbindu-se de rău biserica, preoții, cârtind, aceștia sunt ca muștele. Numai aceste rele lucruri le vor vedea. Dacă o fi pe undeva vreo biserică, vreun credincios mai deosebit, vreun preot care își face treaba, asta nu o vede, asta nu contează. Na, unde, cine? Nu cred. Da, uite acolo, uite ce fură ăla, uite ce face ăla. Aia o să se vadă și se va așeza pe poziția muștii. Pe când cel puțin cred că cei care sunt aici și cei care mai vin la Biserica lui Dumnezeu încă sunt sau sper să fie pe poziția albinei, care chiar dacă ori mai fi gunoi, ori mai fi locuri murdare, dar văd totuși, văd și mierea, văd și florile lui Dumnezeu, văd și frumusețea, văd și oamenii frumoși care vin în biserică, văd și lucrurile frumoase ce se întâmplă, văd și Harul Dumnezeu care, iată, n-a încetat să curgă Biserica lui Dumnezeu. Și întorcându-ne acum la urletul acesta al demonului, care acoperă parcă tot, așa, această limbuție pe care o dă diavolul oamenilor, acestora care sunt stăpâniți, limbuție de a spune tot cele rele, tot cele întunecate, tot cele înfricoșătoare, tot cele... E limbuția muștii, care vede numai cele urâte ale lumii. Și cele frumoase nu le observă. Și parcă încearcă să acopere cu limbuția și cu urletele și cu strigătele ei posibilitatea de a îi se spune că mai sunt și lucruri bune. Posibilitatea de a vedea că mai sunt și lucruri bune. Parcă în agitația și datul cu capul de pământ și urlete și strigăte, tu vrei să-ți dovedești, să spui ție că nu e numai rău, rău, rău e. Și aceasta, dacă suntem sinceri, cred că o auzim tot timpul în urechile sufletelor noastre, că diavolul nu stă și așa cum avem glasul conștiinței, care e glasul lui Dumnezeu din noi și care ne trezește la viață și care ne spune să venim la biserică și care ne spune să lăsăm și să iertăm pe aproapele nostru, care ne spune să ne rugăm, care ne spune multe lucruri bune, așa este și un glas al demonului. Acel glas pe care l-a auzit tot timpul, care vă aduce aminte de toate nimicurile veacului acestea, care îi spune, ai de făcut aia, ai de făcut cealaltă, uite-l la ce rău e, uite-l la ce urât se uită, uite-o ea, cred că ți-au gândit de rău, sau te-au gândit de rău de mult, uite-te așa, uite-te așa, uite-te așa, aia e musca. Musca se ocupă să-ți arete toate lucrurile rele, tot ce poate fi rău, și prin limbuția ei să-ți atragă atenția, să te înfricoșeze, și tu să uiți să vezi că sunt multe lucruri bune și să uiți să vezi și să înțelegi că tu ești albina care trebuie să te ocupi, să scoți nectarul din florile cele bune și să stai și să mori de foame ascultând musca cum îți vorbește, să te ducă să te adapte în gunoaie, să te adapte în jgheaburile murdare, să-ți arete toate lucrurile murdare și inima ta să se întineze, să se întunece, să se închidă în toate lucrurile întunecate ale veacului acestuia și apoi să te lepede în turma de porci și de acolo... mormânt și gata. Iar bogatul a murit, l-au îngropat și a mers în iad. Cam asta e toată istoria celor care ascultă de muscă, adică de diavol. Urmezi cele rele, vezi cele rele, te îndulcești de ele, te adăpi de ele, o să mori, o să te îngropi și o să mergi în iad, că nu ai ce căuta în Împărăția Lui Dumnezeu. Dumnezeu care în Evanghelia de la Toma se spune... Eu apoftec, mă, dintr-o evanghelie care nu trebuie luată în seamă, dar eu apoftec, mă, frumoasă. Că trecând pe lângă un câine putrezit, apostolul au zis, Doamne, ce miros, ce urât și... urât. Și Mântuitorul a zis, da, dar ce dință albe are. Înțelegeți? Deci Dumnezeu în tot rău vede un bine și... Nici nu trebuie să dăm noi exemplu acesta, că noi, dacă ne gândim despre noi, nu știu dacă ne-am mai suporta. Dacă ne-am vedea din afară și ne-am judecat noi pe noi înșine, ne mirăm noi că ne mai suportă Dumnezeu, că ne mai dă încă timp. Dar Dumnezeu și la noi se uită și zice, da, da, ce din salvi are? Vede încă ceva bun în noi, încă ne dă vreme, încă ne dă timp. El este cel despre care se zice în acea pildă, când grădinarul hotărăște că un copac care n-a adus nicio roadă trebuie să fie tăiat. Stăpânul grădinii, iar grădinarul, care este Iisus Hristos, vine și zice, stăpâne, zice tatălui, mai lasă încă o vreme, mai lasă încă un an, mai lasă-l să-l sap altfel, să-l tai altfel, să-i pun îngrășământ, să mă ocup special de el anul acesta și dacă totuși nu va da roadă la anul, ei, atunci îl tai. Și Dumnezeu pune pentru noi sufletul său, are încredere în noi, vede încă dinții noștri albi, nu vorbesc de dinții aceștia, înțelege, al sufletului, vede încă un punct alb în sufletul nostru, are încredere în noi că ne mai putem ridica. Și noi, de multe ori, această încă vreme de milostivire a Dumnezeu pentru noi, o socotim că, pe Dumnezeu mă iubește și cred că îi place că sunt așa. Uite, dacă nu m-a trăznit, dacă mi-e bine, dacă mă udă, dacă mă sapă, dacă m-a tăiat frumos, dacă mi-a pus îngrășământ, înseamnă că El mă iubește așa și eu trebuie să continui așa, am păcate că Lui place de mine așa. Și acesta înseamnă, de fapt, că Dumnezeu îți mai dă o vreme, încă puțin, mai se ostenește încă o dată cu tine, îți mai dă bunătate ca tu să poți rodi bunătate. Dumnezeu să ne ajute să ne